В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Лідери кримських татар готові розпочати громадянську блокаду окупованого Криму. Петро Порошенко озвучив плани терористів, за його словами, 31 серпня.
700 фрагментів, які мали вилетіти звідти, уявіть собі кількість жертв Верховної Ради.
Тристороння контактна група завершила переговори в Мінську. Наприкінці програми в нас буде пряме включення з місця подій. І дізнаємося, як далеко сягають твіттер-шторми Міністерства закордонних справ.
Буквально після мого одного твіта до мене звернулося, принаймні 5 різних джерел і засобів масової інформації. І через них я зміг довести українську позицію до широкого кола читачів Фінляндії.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що вручив Міжнародному кримінальному судові в Гаазі заяву Верховної Ради України про визнання юрисдикції цього суду у справі злочинів, підсудних йому і скоєних на території України з 20 лютого 2014 року. За словами міністра, тим самим Україна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності і воєнних злочинів, вчинених із моменту початку агресії Росії 20 лютого минулого року і надалі на необмежений термін. Раніше Україна вже подавала таку ж заяву про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо можливих злочинів, скоєних попередньою владою під час Майдану по всій Україні. Росія зацікавлена у внутрішній дестабілізації України, заявив президент України Петро Порошенко на розширеному засіданні Кабінету міністрів.
Її мета суто політична – удушити нашу державу, дестабілізувати її, максимально погіршити соціально-економічне становище України і українців.
У цьому ж виступі Петро Порошенко наголосив, що спроба розвалити коаліцію зазнала фіаско. Коаліція залишиться у нинішньому складі. Інші варіанти коаліції, сказав Порошенко, не розглядаються навіть теоретично. Фракція «Самопоміч» зі свого боку повідомила, що не планує виходити з парламентської коаліції. Як заявив лідер партії Андрій Садовий у кулуарах партійного з'їзду, що відбувся сьогодні в Києві, «Самопоміч» буде в коаліції до кінця, до того часу, коли буде хоча б одна невелика можливість виправити ситуацію. Це була цитата. Крім того, на згаданому засіданні уряду Петро Порошенко заявляв, що у приміщення Верховної Ради 31 серпня мала бути кинута ще одна граната, і про це більше далі у «Свободі сьогодні». Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє, що в будівлю Верховної Ради мали кинути не одну, а ще 6 гранат, а загалом 7. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Лівий берег». Президент України Петро Порошенко підтвердив визволення з полону сепаратистів двох українських військовослужбовців, які потрапили в полон рік тому, наприкінці серпня 2014-го, під час виходу з оточення під Іловайськом. Як написав президент у соцмережах, наші герої Сергій Фураєв і Артем Комісарчук звільнені з полону. Подробиці обміну українська сторона не наводила, а російські і сепаратистські засоби інформації повідомили, що двох українських військових обміняли на 4 бойовиків сепаратистів. За їхніми словами, такий принцип був використаний через те, що один із українців – командир артилерійського дивізіону, що відповідає батальйонові в мотострілецьких військах. Організація Об'єднаних Націй заявляє, що жертвами конфлікту на сході України стали вже 7962 людини. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас обзнайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лідери кримських татар заявили про намір розпочати громадянську блокаду окупованого Криму з метою припинити постачання туди українських продуктів та ресурсів. Вони назвали неприпустимою та абсурдною ситуацію, коли Україна продовжує забезпечувати окупований півострів усім необхідним. Лідери кримських татар також наголосили, що за теперішніх умов Україна не має морального права вимагати від інших держав дотримуватися блокади Криму, адже сама продовжує торгівлю. Далі Дмитро Шурхало.
Розпочати блокаду окупованого півострова кримсько-татарські активісти планують у 20-х числах вересня. Про це на прес-конференції у Києві заявили лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров та віце-президент Світового конгресу кримських татар Лінур Ісламов. За їхніми словами, українська держава, не маючи важелів впливу на окупантів, одночасно надала преференції українському бізнесу щодо торгівлі із півостровом. Відтак склалася ситуація, коли з одного боку мало не щодня фіксуються випадки репресій проти українських громадян, а з іншого – український бізнес продовжує постачання окупованого півострова, заявляє Рефат Чубаров.
Продовжують пропадати люди, і знову ми двох знайшли вбитими, і в той же час український бізнес здійснює постачання, він торгується, український бізнес, на крові.
За словами Мустафи Джемілєва, ситуація, коли Україна забезпечує окупантів усім необхідним, є неприпустимою та абсурдною.
Кримський півострів окупірован, встановлено жесточайший, хуже совєтського терористичний режим, особо небольшой тиск на тих, хто не примиряється з окупаційним режимом. І в той же час Україна справно снабжає окупірану територію і водою, і електричеством, і продуктами питання.
За словами лідерів кримських татар, блокувати постачання окупованої території – мала би українська влада. Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров кажуть, що неодноразово порушували це питання перед президентом та прем'єр-міністром і на словах знаходили розуміння. Але далі слів справа не пішла. Відтак кримсько-татарські активісти, які змушені були залишити окупований півострів, вирішили взяти ініціативу у власні руки. Ситуація ускладнюється тим, що не лише очільники окупаційної адміністрації, але й великий український бізнес зацікавлений у тому, щоб продовжувати постачати українську продукцію в Крим, каже Мустафа Джемілєв.
В этом заинтересованы кое-какие наши олигархи. После дачи взяток и украинским пограничникам, и российским, там получается большая маржа, которая никак не попадает в украинскую казну.
До початку акції кримсько-татарські активісти мають намір узгодити свої дії з владою. Зокрема, вони зазначають, що з боку України мають бути забезпечені умови, щоб пересічні кримчани на прилеглій до півострова території могли закупити за прийнятними цінами необхідні товари. Також кримські татари сподіваються, що ініційована ними акція не буде загальноукраїнського характеру, адже йдеться про відновлення територіальної цілісності України. Невдовзі після цього про підтримку ініційованої кримськими татарами блокади заявив правий сектор. Також прихильно до намірів кримсько-татарських активістів поставився заступник голови ОМВС у Херсонській області Ілля Ківа. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що правоохоронці готові до можливих ускладнень.
Ситуацію ми тримаємо під контролем, і наша задача на сьогоднішній день думати про повернення наших територій, а зі всіма складнощами ми справимося.
Позицію українських бізнесменів, які торгують із окупованим півостровом, Ілля Ківа охарактеризував як зрадницьку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Після гучної заяви про те, що події під Верховною Радою 31 серпня спровоковані Росією, Петро Порошенко озвучив наступну версію. Під час сьогоднішнього засідання уряду президент сказав, що першою гранатою зловмисники планували нейтралізувати бійців Нацгвардії України, а друга мала летіти до будівлі Верховної Ради. Таку інформацію очільники політичної сили «Свобода», більшість членів якої і заповнювали того дня площу Конституції, вкотре назвали політичною розправою. Ірина Стельмах розпочинає свій репортаж із прямої мови президента Порошенка.
Перша граната, яка мала летіти, вона мала вразити нацгвардійців, викликавши вогонь у відповідь.
Друга граната передначалася для вікна Верховної Ради.
Заявив Порошенко на засіданні уряду. Він також пояснив, що граната, яку, цитую, збиралися запустити терористи, була типу РГО, і від неї могли б постраждати сотні людей.
Це РГО, яка взривається від одразу вже після контакту з будь-якою поверхнею, в тому числі з склом Верховної Ради, яка була обліплена депутатами і журналістами. 700 фрагментів, які мали вилетіти звідти, уявіть собі кількість жертв Верховної Ради.
Схожу версію раніше озвучував командир Січі Олександр Писаренко. За його інформацією, тих, хто кидав гранати 31 серпня під стінами Верховної Ради, мало бути більше – семеро чи восьмеро осіб. Усі деталі командир із позивним Хаджі сказав, що що готовий розповісти після розмови з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, на якого, в свою чергу, вже сьогодні подає позов лідер «Свободи» Олег Тягнибок.
Те, що зараз відбувається, це наступ на права людини і права громадян. І такі речі є абсолютно неприпустимими. У зв'язку з цим, сьогодні я підписую позовну заяву до Печерського районного суду в місті Києві щодо захисту честі і гідності, спростування недостовірної інформації і захисту ділової репутації по відношенню до заяв міністра внутрішніх справ Авакова.
Традиційно для себе Арсен Аваков у відповідь написав пост у Фейсбук, де зазначив, що готовий до зустрічного позову. А напередодні він інформував, що серед мітингувальників працювали групи людей, які роздавали вибухонебезпечні предмети, шашки, світлошумові гранати. За останньою версією слідства затримано 18 осіб, 11 з яких зараз перебувають під домашнім арештом. Та окрім розслідування реакції на голосування за децентралізацію, МВС вже провели паралелі подій 31 серпня цього року з подіями 14 жовтня минулого, коли свободівці вимагали визнати бійців ООН УПА борцями за незалежність.
Думаю, ми можемо робити кілька висновків з тих подій, з тих аналогій. Аналогії справді напрошуються дуже і дуже очевидні.
Сказав радник голови МВС Іван Варченко, додавши, що, на жаль, до сих пір винних за ті події не покарали. Політологи ж, у свою чергу, продовжують озвучувати різні версії щодо причин конфлікту під Верховною Радою 31 серпня. Від версій того, що таким чином «Свобода» намагалась показати свою опозиційність напередодні місцевих виборів, до версій щодо вибухів причетні і треті сили. Разом з тим, усі сходяться на думці, що винні мають бути покарані, і політична воля президента та міністра внутрішніх справ має відіграти в цьому чи не найважливішу роль. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Міністерство закордонних справ України сьогодні проводить міжнародну онлайн-акцію на підтримку незаконно ув'язнених українців в Росії. Всі українські дипустанови дружно оновили титульні фото своїх сторінок у соціальних мережах, розмістивши на їхньому місці зображення кінорежисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка. Паралельно з цим зовнішньополітичне відомство ініціювало твіттер-шторм із закликом звільнити українських політв'язнів. Дипломати закликали міжнародні організації та дипломатів інших країн, а також разом з ними всіх небайдужих взяти участь в акції в соціальних мережах. Жанна Беспячук досліджувала тему.
Українські посли не надто активно долучилися до міжнародної онлайн-акції на підтримку політичних в'язнів. Її початок дописами з персональних сторінок у Твіттер підтримали лише два українські дипломати – посол України у Франції Олег Шамшур та посол у Фінляндії Андрій Олефіров. Український амбасадор у Фінляндії переконаний, що дипломати обов'язково мають активно користуватися соціальними медіа та доносити через них позицію своєї країни. Якщо дипломат активний у Фейсбук, Твіттер, то поступово журналісти, які висвітлюють події в його країні, посилатимуться на нього все частіше, пояснює він.
Буквально після мого одного твіта до мене звернулося, ну, принаймні 5 різних джерел масової інформації, засобів масової інформації, і через них я зміг довести свою позицію, власне, українську позицію, до широкого кола читачів Фінляндії. Є там один випадок, коли просто маргінальний абсолютно представник фінського, скажімо так, недержавного сектору, який стверджує, що треба підтримувати Новоросію. Він уже абсолютно маргінальний, в тому числі завдяки моїм твітам. Мені на мої твіти відповідають провідні ЗМІ.
За словами Андрія Олефірова, сьогоднішня онлайн-акція МЗС має нагадати ще раз, що українці ув'язнені владою Росії незаконно. Крім того, це ще один метод публічного тиску на російську владу. Тим часом інші українські дипустанови обмежилися формальним перепощуванням тематичного зображення Олега Сенцова та Олександра Кольченка, запропонованого МЗС спільно з громадськими активістами. Інші креативні зображення поневолених Росії українців запропонували в соцмережах посольства України у Великобританії та Ватикані. Координатор проєктів Центру громадянських свобод, волонтер Євромайдан СОС Олександра Романцова брала участь у розробці цієї інформаційної кампанії. Саме волонтери Євромайдан СОС запропонували хештег «Let my people go». Олександра пояснює, що він стосується всіх українських громадян, ув'язаних у Росії за політичними мотивами.
Суть цього хештегу в тому, що, на жаль, це системно. Це не персональна ненависть до Савченко, Кольченко, Сенцова. Це системна така тактика Російської Федерації, коли вона отримує громадян України саме за політичними мотивами. Ми розуміємо, що таких людей не один, не два, на даний момент 10.
З-поміж закордонних інституцій першим до Twitter-шторму приєдналося МЗС Литви. Втім, як відзначає Олександра Романцова, з допомогою таких онлайн-акцій вдається залучати через соціальні мережі лише українську та російськомовну аудиторію. Жанна Васпічук, Радіо Свобода, Київ.
Послухайте «Свободу» сьогодні. Далі у підсумках дня ми почуємо про перші відставки в Угорщині в перебігу міграційної кризи. Єврокомісія пропонує фермерам, які втратили російський ринок, 500 мільйонів євро.
Путін закрив усі свої кордони для наших сільськогосподарських продуктів.
Електронні петиції, наскільки вони важливі?
З моменту запуску сайту петиції за перші 11 днів його відвідувало 540 тисяч унікальних користувачів.
І, як я вже казала, наприкінці програми у нас буде пряме включення із Мінська, де сьогодні відбулася тристороння контактна група переговори. Завершилися вони в Мінську, ми почуємо про їхні результати. А наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Спільменними проблемами для Європи стала міграційна криза. Наразі в Угорщині подальших обертів набирає ця проблема, подав у відставку міністр оборони цієї країни Чаба Генде, чиє відомство відповідало за зведення захисного 175-кілометрового паркану на угорсько-сербському кордоні в прискорені терміни. І це відомство не змогло цього зробити. Відставка міністра збіглася з інцидентом на КПП Рьоське, коли натовп нелегальних мігрантів з Близького Сходу прорвав поліцейські кордони. Люди пішли пішки до Будапешта по 5-й автомагістралі, вимагаючи, щоб їм не перешкоджали прямувати в Німеччину. За поточними подіями в Угорщині стежить наш кореспондент Василь Плоскіна.
Пристрасті не вщухають і на східному залізничному вокзалі Будапешта. На пероні угорська поліція стримує сотні нетерплячих біженців із Сирії, які сердито вигукуючи щось до правоохоронців, намагаються прорватись на потяги міжнародного сполучення. Але попри наявність куплених квитків, у вагони пропускають не всіх, щоб гарантувати місця пасажирам з Угорщини. Втім, представник угорської залізниці МАВ Ласло Комаромі запевнив.
Наша компанія регулярно подає нові потяги у напрямку західного кордону, включно із маршрутами на Д'єр, Шопрон, а також на Відень. Всі зможуть своєчасно поїхати звідси.
На думку оглядачів, відставка міністра оборони Угорщини Чаби Генде свідчить про те, що угорський уряд не зрікся планів взяти під повний контроль нелегальний потік мігрантів, які транзитом перетинають цю країну з Балкану напрямку Німеччини. Ці наміри, а також жорсткі силові методи угорської влади викликають на Заході різку критику на адресу офіційного Будапешта, аж до заяв деяких європейських політиків позбавити Угорщину фінансової допомоги, призначеної для тимчасового облаштування побуту біженців. Керівник МЗС Угорщини Пейтер Сіярто з цього приводу зазначив.
Річ у тім, що критикують у Європі саме ті, які наполягають на дотриманні правил Євросоюзу. Угорщина і досі приймала біженців. Робитиме це і в подальшому. А доти заяви, які заохочують економічну міграцію в Європу, на жаль, тільки породжують ілюзії та безпідставні надії.
Інші представники чинної угорської влади заявляють, що оскільки до Угорщини щодня нелегально потрапляє від 2700 до 3000 мігрантів із Сирії, Іраку, Афганістану, Пакистану, міграційні служби відворятимуть назад до Сербії чи у третю країну тих вихідців з Близького Сходу, які не мають статусу біженців в Угорщині.
Дуже багато чого зміниться вже після 15 вересня. Найважливіше – зміниться кримінальний кодекс країни. Відтак стане можливим створення так званих транзитних зон на південному кордоні Угорщини.
Обіцяє речник правлячої парламентської фракції Фідес Бенце Тужон. За його словами, проблеми нелегальної міграції повинні вирішуватися виключно у руслі закону. Найбільше питання, на думку Бенце Тужона, полягає в тому, що біженці не хочуть іти в табір для втікачів і не бажають реєструватися. Але будуть і певні послаблення. Зокрема, угорська влада запевняє, що реєстрація нелегалів в Угорщині триватиме не більше 48 годин. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Єврокомісія пішла на зустріч фермерам, які мають збитки через втрату російського ринку збуту. Частину грошей їм компенсують. Натомість виробники, які вже провели в Брюсселі низку акцій протесту, незадоволені і просять в 11 разів більше. Українські аграрні експерти коментують, що правда посередині. А деталі знає Яна Поляцька.
Європейська комісія пропонує фермерам пакет допомоги на суму 500 мільйонів євро. Гроші мають принаймні частково компенсувати їм збитки від зниження цін на продукцію. За словами віце-президента Єврокомісії Юркі Катайнена, ця пропозиція дозволяє відправити гроші негайно і є вирішальною відповіддю фермерам. Окрім цього, ЄС вже практикує державні закупівлі їхньої продукції. Ними забезпечують школи та дитсадки. Також компенсують витрати на зберігання товарів у сховищах до більш пізніх продажів. Зустріч міністрів сільського господарства ЄС, де і ухвалили це рішення, відбувалось на тлі протесту. Близько 5 тисяч фермерів з'їхались з різних країн Євросоюзу. Демонстранти палили шини і закидали поліцейських соломою. У відповідь правоохоронці застосовували водомети. Справа в тому, що фермери ЄС розраховують на суттєвішу підтримку. Ціни на молоко, що їм виплачуються, скоротились на 20% у порівнянні з минулим роком. І зараз є в середньому на рівні 30 євроцентів за літр. Росія була одним із головних ринків для Євросоюзу, стверджують прохачі. Тож санкції коштували виробникам, за їхніми підрахунками, близько 5,5 мільярдів євро. Надалі ситуація стає все скрутнішою, тож виробники чекають допомоги якомога швидше. Про це сказав агентство Reuters один із французьких фермерів Мішель Ван Онжеваль, який також брав участь у протесті.
Путін закрив усі свої кордони для наших сільськогосподарських продуктів. І якщо до сьогодні це була невелика криза, то надалі вона лише зростає.
Екс-генеральний директор Української аграрної конфедерації Сергій Стоянов каже, що реальна сума збитків насправді посередині між 500 мільйонами та 5,5 мільярдами євро. За його словами, за час дії санкцій європейські країни активно шукали нових партнерів для експорту, тож змогли суттєво перекрити втрати від ембарго. Українські товаровиробники також адаптовуються, говорить Стоянов.
Переважну частину експорту, якого ми втратили, це є продукція молочної галузі. Це сирі насамперед. Фермери втратили. Можливо, овочі, але це суми дуже незначні порівняння з сирами. Але і сири ми вже орієнтували на інші треті ринки.
Мова йде про збільшення частки експорту до Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Звісно, це втрати, проте вони компенсовуються, резюмує Стоянов. Для українського аграрного сектора повне ембарго з боку Росії, що почнеться з нового 2016 року, не матиме суттєвого значення. Про це заявляв міністр агрополітики Олексій Павленко. За його словами, уже понад 7 останніх місяців частка Росії в загальному експорті української продукції не перевищує 2%. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Першу електронну петицію, яка набрала понад 36 тисяч підписів, передають на розгляд Петрові Порошенку. Про це повідомили в адміністрації президента. Йдеться про вимогу дозволити українцям вільно володіти вогнепальною зброєю. Щодо двох інших звернень, які перетнули бар'єр 25 тисяч підписів, починається перевірка, чи їх підписували реальні люди, розповідає Анастасія Москвичова.
Доступ до зброї, скасування податків на розмитнення автомобілів і Саакашвілі в прем'єри – це три петиції-фаворити на сайті глави держави, повідомив заступник очільника адміністрації президента Дмитро Шимків. Перша з них – законодавчо затвердити право громадян на захист – зібрала понад 36 тисяч підписів за 10 днів. За словами Шимківа, її бачили близько 260 тисяч людей.
Більше 40% – це Київ та Київська область, Харків і Львів по 10 відповідно, 6,8% – з Дніпропетровська області, 6 з Одеської. Є в нас і користувачі з Москви, але дуже-дуже незначна сума. Вони складають приблизно 0,41%.
Інші дві петиції набрали 34 і 27 тисяч підписів. За словами заступника голови адміністрації президента, три дні їх перевірятимуть на предмет штучного накручування голосів. Загалом же на сайті вже зареєстровано майже 4 тисячі звернень, зазначив Дмитро Шимків.
З моменту запуску сайту петиції за перші 11 днів його відвідувало 540 тисяч унікальних користувачів. А в середньому кожен з них переглянув 6,5 сторінки і знаходилось на сторінці в середньому це 2 хвилини. Це означає дуже просто, це значить живі люди заходили на сторінку, а не боти, технічні якісь інструменти тощо.
В одній з перших країн, де з'явились електронні петиції, Сполучених Штатах Америки, прохідний бар'єр встановили у 100 тисяч підписів, зауважує голова громадської організації «Електронна демократія», яка проводила моніторинг роботи сервісу інтернет.
кабінет петицій Володимир Фльонс.
Але при населенні Сполучених Штатів 340 мільйонів, а якщо пропорційно перерахувати на 45 мільйонів України, це вийде близько 14 тисяч підписів. Отже, можна сказати, що планка в 25 тисяч підписів в Україні – це майже в два рази більше, ніж аналогічна планка, яка поставлена в Сполучених Штатах Америки. Але при цьому нас перші петиції подолали необхідний бар'єр, да, тиждень. Замість 3 місяців, які виділені на це по закону.
За словами активіста, це відображає потребу громадян у такому сервісі, а можливість накручування голосів є завжди. Можна зареєструватись кілька разів і відповідно кілька разів проголосувати, але у цьому випадку йдеться про декілька несправжніх підписів, а не декілька тисяч, каже Володимир Фльонц. Сторінка з петиціями президентові України перевіряє електронну пошту і проводить тест, чи підписант не є ботом. Цього достатньо, аби уберегтися від значного накручування, пояснює він. Водночас, на думку активіста, вищий рівень захисту ускладнить користувачам роботу із системою, і менше людей зможе користуватись сервісом. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А чи допоможуть електронні петиції перевернути увагу лідерів держави і політиків до проблем суспільства? Якою є ваша думка про це? Ми запитали перехожих Києва і ось що почули.
Мене така позиція, думаю, це буде звертати президент увагу і буде послухатися до думки, до побажання жителів України.
Дивлячись на те, що відбувається в нас в державі за останній час і за всі звернення громадян, не тільки електронними петиціями, а і через і мітинги, і через інші демонстрації, то не доходить те, що громадяни хочуть сказати.
Да, я вважаю, що це дуже ефективно, тому що якщо вже ми стремимося к вступленню в Євросоюз, к євроінтеграції, то повинно бути більше контактів з населенням.
Жодного ефекту суспільно-політичного це не матиме, тому що це не більше як популізм, а демонстрація якоїсь відкритості влади.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про електронні петиції. І ось я чую, що зараз з нами на прямому зв'язку є Мінськ, де закінчилися чергові переговори тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Перед їх початком сьогодні лунали очікування, що сторони можуть парафувати угоду про відведення від лінії зіткнення зброї калібром менше 100 мм і обговорити умови обміну полоненими. На місці події в Мінському президент готелі перебуває наш кореспондент Валерій Калиновський. Валерію, я вас вітаю.
Вітаю вас.
Які результати? Чи пролунали вже якісь заяви від учасників тристоронніх переговорів?
Перемовини тристоронньої контактної групи у форматі 3+2 завершилися годину тому, і за їх підсумками саме у цей час виступає представник ОБСЄ у контактній групі посол Мартін Сайдик. Він, зокрема, вітав і від імені всієї групи виконання режиму припинення вогню по всій території зіткнення. А ось брифінг триває далі, і про його підсумки я повідомлю пізніше на сайт Радіо Свобода. Людмило?
Чи, Валерію, дійшла справа до парафування угоди про відведення від лінії зіткнення зброї калібром менше 100 мм?
Так, цю угоду вже третій місяць обговорюють у робочій підгрупі з питань безпеки, в якій Україну представляє Євген Марчук. І наразі відомо, що лише ця підгрупа з 4 продовжує роботу в Мінському президент-готелі, а решта підгруп розійшлася. При цьому є інформація, що підгрупа з безпеки може продовжити роботу і завтра, і що в Мінську залишається також представник України Леонід Кучма. З цього можна припустити, що консультації на тему відведення озброєнь тривають. Про це, зокрема, сьогодні також встиг сказати і посол Сайдик. В кулуарах тут кажуть, що перешкодою є суперечка щодо вимоги так званої ДНР про відведення зброї з кількох домінантних висот з-під Маріуполя.
Валерію, ще одне дуже важливе питання, яке багатьох слухачів турбує. Чи дійшли згоди щодо обміну полоненими?
Повної інформації на цю тему теж наразі немає. Тобто відомо, що дискусія тривала в підгрупі з гуманітарних питань, але про домовленість щодо обміну всіх на всіх мова при цьому не йшла, лише про обмін окремих груп полонених. Влада України заявляє, що у заручниках у бойовиків наразі перебуває 156 українців, а сьогодні ввечері 2 з них вже обміняли на 4 бойовиків у районі Мар'їнки. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська, із президент готеля по скайповому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Там сьогодні ввечері закінчилися чергові переговори тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Подробиці, як ми почули від колеги, ви зможете читати пізніше більш детально на сайті radiosvoboda.org, а також у випусках новин. А я, Людмила Ванник, прощаюся з вами. Це була «Свобода сьогодні» і підсумки дня, що минає. Залишайтеся з нами, адже ми разом.